Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Sputnik intervju na talasima Studija B. Moji i vaši večerašnji gosti su Stevan Gajić, istraživač saradnik Instituta za evropske studije. Dobroveče.
Dobroveče.
I politikolog Aleksandar Pavić. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našli.
U narednih pola sata razgovarat ćemo o TTIP-u, Transatlantskom trgovinskom i investicionom partnerstvu, sporazumu o slobodnoj trgovini između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, o kome se već godinama pregovara u najstrožoj tajnosti i koji će, ako na kraju ipak bude usvojen, predstavljati mnogo više od običnog trgovinskog sporazuma. Aleksandre, za početak, zbog čega TTIP izaziva proteste stotina hiljada ljudi u zapadnoj Evropi? Koje su to odredbe ovog sporazuma u osnovnim crtama zbog kojih mu se protivi preko 80% građana evropskih država, kako ankete pokazuju?
U stvari, osnovna stvar je bila to što je on bio pregovaran u tajnosti. I u stvari, ajde kažemo, stvar je provalila prvo Wikileaks, pa onda i holandski Greenpeace, koji su pustili te dokumente u javnost prošle godine. I tek onda je javnost bila, se digla još više. Zato što se tu videlo, u stvari, pa kako je rekao Julian Assange, praktično da je to pokušaj korporacijskog preuzimanja vlasti od strane nacionalnih država. To je suštinsko. E sad, tu bi se zadiralo u sve to, u mnoge tekovine, ajde kažemo, evropske, za razliku od američkih, od sistema zdravstva do zaštite na radu, do zaštite javnog interesa, do zaštite privatnosti. Praktično u ovom sporazumu od onoga što je izašlo u javnost, izašlo je otprilike negde, kažu, 2/3 nacrta, i to naravno curenjem, nikad nije zvanično objavljeno. Praktično rečeno, korporacija bi vodila glavnu reč. Čak bi on mogla da tuže, na primjer, nacionalne države, vlade, ako bi na neki način bio uskraćen profit usled promjene zakona. Da ne govorimo o tome da bi bilo mnogo lakše, praktično bi bilo nemogućeno sprečavanje korištenja genetski modifikovane hrane. Do toga da ni javne usluge ne bi bile zaštićene više, bilo bi, praktično bi se išlo ka privatizaciji toga. Znači, od toga da je to pregovarano u tajnosti, da se smatralo da javnost koja se to najviše tiče uopšte ne treba da zna o čemu se pregovara i šta će se ispregovarati.
Iako je reč o sporazumu koji će direktno uticati na konkretne živote ljudi.
Na stotine milione ljudi, a posredno i par, ajde kažemo, milijardi ljudi, smatralo se da niko o tome ne treba ništa da zna. A to je, mi kao što znamo, manir već postoje Evropske unije, a uz to kad je izašlo na vidlo, tek onda su nastali protesti.
Stevane, kakav je vaš stav? Treba li da se pribojavamo TTIP-a ili da mu se nadamo? Evo, i Aleksandar je spomenuo, pa me zanima i vaše mišljenje. Šta vam govori uopšte sama ta činjenica da se pregovara u tolikoj tajnosti, da će zapravo sporazum biti obelodanjen tek kada dođe na usvajanje pred parlamente?
Gospodin Pavić je rekao ključne momente vezane za ovaj sporazum i šta je njegova suština. Pregovara se u tajnosti oko tog sporazuma, ali ne samo oko njega. Postoji zapravo, ovaj TTIP je deo jedne šire operacije koju je pokrenula administracija predsjednika Obame. Dakle, postoje tri globalna sporazuma. Jedan je TTIP koji se odnosi na odnos Evrope i Sjedinjenih Država, na njihove ekonomsku saradnju u budućnosti. Drugi je transpacifičko partnerstvo između Sjedinjenih Država i niza pacifičkih zemalja, pritom ne i Kine, što automatski govori o tome da je taj sporazum na neki način usmeren protiv Kine, odnosno ka obuzdavanju njenog daljeg imperijalnog rasta i ekonomskih interesa. I treći sporazum, koji je možda i najopasniji, o kome se najmanje govori, to je TISA sporazum, odnosno Trade in Services Arrangements, odnosno sporazum koji će regulisati oblast usluga. Dakle, ono što se sad, jeli, kaže, outsourcovaće, odnosno praktično će izbaciti državu kao posrednika između, jeli, nekoga ko obavlja uslugu i građana. I obrise toga smo mi videli i kod nas. I kod nas postoji priča o tome da treba privatizovati elektrodistribuciju i da umesto jednog provajdera treba da ih imamo više, samo što, znate, ja u kući imam jednu žicu koja ulazi u stan i sad ne znam kako ću da biram između pet različitih ponuđača i njihove borbe na takozvanom slobodnom tržištu za najbolju cenu. Dakle, to je ono što hoće da se uradi, da se u potpunosti država izbaci kao igrač i da transnacionalne, to više nisu multinacionalne kompanije, to su transnacionalne, anacionalne korporacije, potpuno preuzmu moć i da se država ne samo izbaci iz vlasništva, već iz bilo kakve vrste odlučivanja. Dakle, da i u TTIP-u i u TISI i u ovom trećem sporazumu koji se odnosi na Pacifik, jedna od glavnih odlika je to da u spornim situacijama ne odlučuju više nacionalni sudovi, već američki, ali čak ne nacionalno pravosuđe u Sjedinjenim Državama, već privatni sudovi. Tako da je to jedan prilično ovako antiutopijski svet koji nam se nudi preko ovih sporazuma, i mislim da ukoliko to sve prođe da su posledice zaista nesagledive.
Evo, ovi sudovi koje ste spomenuli, u stvari spomenuli ste obojica, specijalno, čisto slušalcima da malo bliže objasnimo, to su dakle specijalni arbitražni sudovi, to se naziva Investor State Dispute Settlements, ISDS. Oni će dakle, da ponovimo još jednom, imati pravo da korporacija će pred njima tužiti države ukoliko države donesu propise koji bi im dakle oduzeli profit, čak i ako bi ti profisi bili dobri za građane države kojima se govori. Aleksandre, šta će to značiti za demokratiju? Da li će demokratiju zameniti korporatokratija ako ova stvar prođe?
Da, pa sve ide u tom pravcu i u stvari se na tome radi. I to dugi niz godina. Praktično od pada Berlinskog zida, kad su mnogi mislili da dolazi kraj istorije. U stvari, ispostavlja se da dolazi kraj slobode i kraj demokratije. Samo što to nije tad viđeno tako. Smatralo se da dolazi jedno zlatno doba, a u stvari desilo se suprotno. Nesto ideološki takmac i praktično su, taj korporativni kapitalizam, koji se inače polako pretvara u taj finansijski kapitalizam, koji praktično tiraniše čak i pošten kapitalistički svet, pod naznacima navoda,
dakle,
uzima glavnu reč.
Govorite o Wall Streetu kao simbolu ove vrste kapitalizma.
I onda će mnogi komunisti s pravom reći, pa Marks je bio u pravu, da idemo ka posljednjem tom stadijom kapitalizma pre revolucije. Tako da, ovo je velika opasnost za slobodu. I praktično, oni su stvarno mislili da to mogu da urade u tajnosti. Klauzule toga, ako se dobro sećam, govore čak da nije to smelo da bude, da to ne bi smelo da bude objavljeno čak ni, ja mislim, 5 godina po usvajanju. Znači, to je do te mere, to je, ajde možemo da kažemo, bezobrazno. Znači, stvarno su mislili da mogu da rade šta hoće, da nikog ništa ne pitaju, da niko nema pravo ništa nigde pita, stavljaju sve pred svršen čin i kraj priče. Znači, očigledno da su bili dovoljno samouvereni. I to je nastalo u tom unipolarnom momentu 90. godina, kad je Amerika ostala jedina supersila i kad su praktično ona je nosila svega ovoga i kad su oni praktično mislili da mogu da rade šta hoće. I to je ostatak tog vremena, to je relik tog vremena. U međuvremenu su se javili Rusija i Kina i u međuvremenu je porasla samosvest u Evropskoj uniji i raste zbog raznih stvari, i zbog ekonomske krize 2008. godine, i zbog rata u Ukrajini, i zbog Brexita. A na kraju pojavio se i WikiLeaks, i sve to zajedno je, omogućilo ja da se čuje glas javnosti, a da jednostavno se o sve, cijela zemaljska kugla ne pretvori jednu korporativnu diktaturu.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je Sputnik intervju sa Stevanom Gajićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovaram o zloglasnom TTIP-u. Stevane, imajući u vidu ovo što je Aleksandar upravo rekao, zanima je vaše mišljenje, da li je TTIP iznenađenje ili je pak logični nastavak ovog geopolitičkog i ekonomskog procesa koji je započeo padom Berlinskog zida, odnosno završetkom hladnog rata? Kuda nas uopšte vodi ovaj proces ako bi se nastavio ovako? To je moje pitanje. Zapravo, a skrećem pažnju na izjavu Zbignjeva Bžežinskog još kraja 60. godina prošlog veka. On je rekao, citiram, da su nacionalne države prestale da budu glavna kreativna snaga u organizaciji života ljudi, a da međunarodne banke i multinacionalne korporacije deluju na načine koji su daleko napredniji od političkih koncepata nacionalnih država.
Lepo ste rekli, dakle, ono što je odlika moći je da se širi do trenutka dok ne dođe do neke prepreke i to širenje može da bude beskonačno. I ukoliko nema nikakvih prepreka, ono će jeli, beskonačno da se kreće ka uvećavanju sve veće moći. I mislim da je da se to upravo ovde dešava. Dakle, to jeste naravno logičan nastavak pada Berlinskog zida i svih procesa koji su sledili iz novog stanja stvari, odnosno unipolarnog sveta. Ali ono što je trend, i to je Bžežinski nagovestio, ali nije u potpunosti do kraja rekao, trend je zapravo uništenje starog poretka. A stari poredak je vestfalski poredak, nastao posle 30-godišnjeg krvavog rata, građanskog rata u Nemačkoj, odnosno u nemačkim zemljama, koji je bio verski rat. Dakle, u tom trenutku nastaju klasične nacionalne države kakve još uvek mi poznajemo. A šta se dešava od 91. na ovamo? Mi vidimo potpuno rasturanje država, posebno onih, znači, dakle, što su države suverenije, što su manje postmoderne, to se više rasturaju. Na Bliskom istoku taj proces se zove Arapsko proleće. Ja ne znam kako se, kako nas se zvao, jeli, proces raspada Jugoslavije. Sada smo došli do jednog novog feudalizma gde imamo gomilu nekih kneževina na prostoru jeli, bivše Jugoslavije. Isto se dogodilo na delovima prostora Sovjetskog saveza i tako dalje. Ali taj proces nije otišao do kraja. Ono što je glavna odlika je internacionalizam, dakle nestanak klasičnih država i klasičnih identiteta. Ja sam o ovome pre nešto više od godinu dana pisao tekst pod naslovom Smrt države, najmanje zajednički sadržalac. Zapravo govorio sam da postoje tri vektora čiji cilj je nestanak klasične države. Jedan je kapital kao takav, kome država smeta za slobodan protok novca i usluga i tako dalje, dakle za laissez-faire ideologiju. Drugi je savremeni islamizam, kome takođe smeta država za stvaranje globalne ume, pa čak i one države koje ga finansiraju u krajnjoj liniji treba da nestanu. I kad slušamo i ove snimke ovih Daesha, ISIS-a, kako god, oni kažu da treba da nestanu i Saudijska monarhija i Katar i tako dalje. Bez obzira što mi znamo da upravo su te zemlje one koje im daju novac, oružje i ostalo. I treća sila, da kažem, to je ta nova levica koja se bavi umesto da se bavi onim čime se je klasična levica bavila decenijama, a to je prava radnika i upravo borbom protiv ovakvih sporazuma, ona je svoj fokus usmerila na politiku identiteta. Dakle, više nije pitanje satnica radna, nego je pitanje uspostavljanje 38 različitih tipova džendera. Dakle, sve ove tri sile koje sam pomenuo, vidite druge dve, tako to je moj bio argument, kao korisne idiote za sopstvenu agendu. Ali ono što vidimo kao rezultat svega toga je da svet ide u sve veći haos preko te potpune internacionalizacije, dakle uništavanja klasičnih starih poredaka i mi prosto srljamo u nešto novo, a ne znamo uopšte kuda nas to vodi. Ono što je, ako se u tom smeru nastavi, budućnost čovečanstva, to je Sirija. A ja mislim da to većina ljudi ne bi želala.
Aleksandre, ajde da se sad sa ovih teorijskih razmatranja da se prebacimo na konkretnije malo. Dakle, pitanje je zbog čega Sjedinjene Američke Države forsiraju i ovaj transatlantski sporazum i spomenuti transpacifički. Hillary Clinton je svojevremeno TTIP nazvala ekonomskim NATO-om.
Pa to je jako zanimljivo. I sad ja imam jedan direktan citat. Vi ste pisali u vašim tekstovima isto o tome. Čuveno pismo Willie Wimmera o razlozima zašto je bombardovana Jugoslavija. To je bilo sa jedne konferencije o bezbednosti u Bratislavi 2. maja 2000. godine, koja je bila zatvorena, u kojoj su učestvovali vrlo visoki zvaničnici i Amerike, i istočne, i centralne, i zapadne Evrope. I Vimerovo pismo je bilo upućeno kao izveštaj tadašnjem kancelaru Nemačke Šrederu o tome šta se tamo čulo. Mislim, za našu javnost je bilo bitno, i to više puta ponovljeno, zašto je bombardovan Jugoslavije, da bi se ispravila strateška greška Eisenhowerova iz 1945. godine, kad nije stacionirao američki vojsku na našem tlu. Da, Srbija treba da bude trajno isključena iz evropskog razvoja. Ako gledamo šta se dešava od 2000. godine ovamo, vidimo da se to u stvari dešava. Da, treba da bude stvoren praktično jedan intermarium, jedan novi limes od Baltika do Crnog mora, praktično prema Rusiji, da bude bedem napravljen, da se spoje evropske države, da se NATO države spoje sa Turskom preko prijema Bugarske i Rumunije. Sve se to desilo. Ali ima jedna stavka, i to je stavka broj 3 u Vimerovom pismu, gde se kaže, i to su reči jednog američkog zvaničnika, koji kaže: evropski pravni poredak predstavlja smetnju za sprovođenje planova NATO. U tom smislu znatno je pogodniji američki poredak. Znači, TTIP je u stvari to. Nametanje američkog praktično pravila igre i polako američkog pravnog poredka Evropi, da bi se lakše kontrolisala Evropa. A to vam je u stvari jeste ekonomski NATO. Znači, Hillary Clinton uopšte nije govorila na pamet. To je tačno tako, to je velika jedna zavera, moramo tako da kažemo, a zavera je zato što se radilo o tajnosti. Ali to jeste cilj, praktično da se naprave, ajde kažemo, jedan slabiji sijamski blizanac od Evropske unije, Sjedinjene države Evrope, ali opet pod kontrolom Vašingtona.
Stevane, posljednjih nekoliko dana i francuski i nemački zvaničnici su rekli više manje isto, da je TTIP mrtav, odnosno da pregovori nisu otišli praktično nikuda, jel? Verujete li da će na tome stvari da ostane, i zanima me kako vidite gde vidite njihovu motivaciju, da li možda ta opšta nepopularnost TTIP-a i činjenica da im se izbori bliže jednima i drugima u narednih godina dana?
Pa mislim da su se oni ipak malo uplašili od toga koliko brzo ovaj proces ide, i da ne žele i te poslednje ostatke suvereniteta koji su ostali kod velikih evropskih država da ih izgube. I naravno, ta nepopularnost TTIP-a generiše prosto rast drugih političkih sila u Evropi, koje su do nedavno, do pre nekoliko godina, bile na potpunoj margini. Naravno da i mainstream političari moraju prosto da reaguju, jer ukoliko dozvole da se građani potpuno da se potpuno otuđe od sopstvenih građana, a oni više u politici neće imati, dakle to je vezano i za njihov konkretan interes kao političara. Tako da mislim da jeste taj sporazum mrtav, pacifički nije, sa TIS-om ćemo vidjeti šta se dešava, s obzirom da još uvek se o njoj malo govori, iako je Wikileaks i o tome pisao, iako su
nekad... On dili su i nagradu onome ko dostavi podatke i delove iz tih sporazuma.
Dobro, ta priča će se nastaviti, i mislim da će ovaj, sa propašću TTIP-a ona doći u fokus. Još je bitno, naravno, šta će se dogoditi u Sjedinjenim državama na izborima, s obzirom da je Trump otvoreno istupio više puta protiv transpacifičkog sporazuma koji je prošao, i kakav će njegov stav oko ova druga dva, koliko je meni poznato, nije se još izjašnjavao, i kakav će prosto njegov stav biti povodom toga. Tako da mislim da je ovo u svakom slučaju usporeno i tekako, ako ne i u potpunosti.
A kako komentarišite to da je, dakle, Nemci i Francuzi su rekli ovo što rekao smo sada, s druge strane, međutim, predstavnici Evropske komisije kažu da se pregovori nastavljaju, čak i da idu u nekom poželjnom smeru, što god to tačno znači.
Pa to govori o prirodi Evropske komisije, koja je prosto jedno otuđeno telo, dakle, mi imamo, to zapravo potvrđuje ono što je sve vreme govorio Nigel Farage i uopšte zastupnici Brexit, i ne samo oni, već mnogi evropski političari, da je određena koncentracija moći se nalazi u Briselu, koja je otuđena od nacionalnih država, odnosno od, od demokratskog izbora građana. Dakle, to, što, to ne treba da čudi što, što oni ponavljaju i nastavit će u tom smeru, ali prosto i njihova moć opada, posebno sa, sa Brexitom koji se nedavno desio i sa mogućnošću daljeg, jeli, raslabljivanja šrafova unutar Europske unije.
Besplatne mobilne aplikacije, novosti, intervjui, komentari eksperata na više desetina svetskih jezika. Preuzmite Sputnik News, Web Store i Google Play. Slušajte, čitajte, gledajte. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je Sputnik intervju sa Stevanom Gajićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovaramo o TTIP-u i njegovom značaju za aktuelni svetski poredak. Aleksandre, koliko se Evropa, govorili smo o Nemačkoj i Francuskoj i njihovim reakcijama, svetsku javnost je uzburkala ovih dana odluka neke od komisija ili već nekog od tela Evropske unije da kazni američki Apple kaznom od astronomskih 13 milijardi evra. Pre toga, s druge strane Atlantika, u Sjedinjenim državama su se na udare našle neke od najvećih evropskih kompanija poput Volkswagen i neke banke evropske su također bile kažnjene ogromnim svotama novca. Mislite li da je reč ovde o nezavisnim odlukama nezavisnih tela ili prisustvujemo neproglašenom ekonomskom ratu među ovim partnerima?
Pa mislim da taj mit o nezavisnim institucijama da je odavno pao u vodu. Ovo može, ovo oko Apple može lako da se čita kao odgovor na, na ovo što je urađeno vezano sa Volkswagen na prvom mestu. I sad, kad se to u tom svetu jedan udar, jedan zada udarac, drugi zada kontra udarac, pa onda sedno opet van oči javnosti pa razgovaraju i pregovaraju. Ali isto tako, istina je, mislim, o tome se govori opet polu javno, zato što niko nema konkretne dokaze za to, nego samo prati šta se događa. Da li postoji bitka između tih evropskih, ja kažem američkih oligarhija, opet iza scene, za kontrolu. I onda oni obično na kraju nađu neki modus, ali pre toga ne, te njihove borbe jesu realne i prave. Ali na kraju, opet, i Apple i Volkswagen, to su opet upravo te transnacionalne korporacije koje je gospodin Gajić pričao. I sada, običnog čoveka, sada malo mu je teško da navije za jednog ili za drugog. Možda navijet za to da u njegovoj državi ostanu radna mesta koja otvorila ta korporacija, ali da vi budete nekako emotivno vezani za to, ne. Kao što Amerika koristi recimo rat u Ukrajini da bi opravdala dalje postojanje NATO-a. Znači, koriste se razna sredstva za nastavak kontrole Evropske unije, to je zapadne Evrope, a praktično skoro celog evropskog kontinenta izazov Rusije, od strane Vašingtona. I tu se koriste razno razna sredstva. I na kraju krajeva sve se svodi na to. To su sada opet annacionalni i transnacionalni konglomerati. Potezi se vuku iz senke. Ne podležu nikakvoj demokratskoj kontroli. Niko ne pita običan narod. I sad praktično je nemoguće na to uticati. Na to je moguće uticati samo ako vi uspostavite nacionalne suverenitete. I u tom smislu je ono što jeste zanimljivo i čega se taj predstavnici tog unipolarnog poretka najviše plaša, to je uspon Kine i Rusije, koji su otvoreno se zalažu za, ajde kažemo, svet ravnopravnih država nacija, u smislu da nema nametanja političkog, nema političkog uslovljavanja, sve se međunarodni odnosi, pogotovo međunarodna privreda se odvija po pravilima uzajamnog interesa, bez uslovljavanja, a s druge strane, što znači poštovanje opet suvereniteta i naravno teritorijalnog integriteta nacionalnih država. A to je psovka za taj transnacionalni i anacionalni, to jest globalističke snage globalizma.
Stevane, da li može promena, evo Aleksandar je spomenuo Rusiju i Kinu i njihov mogući uticaj, a da li promena može da dođe iznutra? Ima prosto činjenicu jednu da krugovi koji su se protivili Brexitu, koji smo spomenuli, koji se protive Donaldu Trumpu ili ne znam, Marine Le Pen u Francuskoj, koji su u krajnjoj liniji zalažu za politiku konflikta sa Rusijom, to su oni krugovi koji se zalažu za usvajanje TTIP, ali od Brexita preko Trumpa i nadalje ovi postoje otpori. Da li mislite da bi ovi otpori mogli da donesu neku konkretan rezultat poput Brexita?
Mogli bi i tekako. Ako je nešto istorija pokazala, to je da je Zapad izuzetno žilav i da ume da čita duh vremena. Sve ideologije moderne su se pojavile upravo na Zapadu, bez obzira ko je bio njihov nosilac u konkretnoj politici. Dakle, i komunizam, i fašizam, i liberalizam su rođeni tamo. Tako da mene to ne bi ni najmanje iznenadilo. More analitičara i ljudi koji se bave politikom su govorili kako nema šanse da se dogodi Brexit, elite su prejake. Dobro, elite su prejake, ali elite, prosto ne treba zamišljati da su ti planovi koji naravno postoje, da su oni zacrtani jednom za svakda. Ti ljudi se i sastaju zato što reaguju na konkretnu situaciju i prosto te stvari su fleksibilne. Tako da mene ne bi iznenadilo ni Trump da pobedi, ne mora da znači da će to dogoditi. Sada su u ovom trenutku konkretno manje šanse da će se to desiti nego da neće, ali trend postoji na Zapadu i tekako. Politička margina je ušla i polako ulazi u politički mainstream. Alternativa za Nemačku je sve jača partija u Nemačkoj, isto tako je Slobodarska partija u Austriji, već se nalazi u vlasti prestonice u Beča, i ima jako puno sličnih primjera širom zapadne Evrope, tako da mi prisustvujemo promjeni i mislim da je moguće da će alternativa neka da se izrodi iz svega ovoga. I ono što je činjenica da je ovaj sporazum TTIP zapravo relikt prošlosti, odnosno on je nastao iz tog duha koji se pojavio iz boca između 89. i 91. godine, kada je izgledalo da je Fukuyama u pravu, da je došlo kraj istorije, da ćemo svi da se uhvatimo za ruke i živimo u slobodnom tržištu, i prosto kao takav on je preživeo. I mislim da prosto vremena koje dolaze su interesantna, što mi vidimo sistem koji se raspada, ali prosto predstavu nemamo šta će doći u budućnosti, jer još uvek ne postoji ideološka alternativa liberalizmu ili neoliberalizmu.
Aleksandre, vaše mišljenje za kraj takođe, da li ova unutrašnja vrenja na Zapadu uz Rusiju i Kinu koje se pojavljuju, da li mogu da stvore ozbiljnu alternativu u aktualnom poretku?
Naravno da mogu, ali što je rekao Stevan, to ako išta znamo iz iskustva, to je da Zapad jeste žilav. I uvek imaju oni oprobani recept, pogotovo moderni Zapad. Kad stvari zaguste, izazovite rat. E to, mislim da je to glavna stvar oko koje svi treba da se brinemo. Pogotovo što mi imamo veliku, bukvalno, kulu od karata, piramidu, praktično finansijsku, koja mora da kolabira. Znači, nivo duga koji je nakupljen u svim zapadnim privredama, pogotovo jednostavno nezamislivo.
A naročito od 2008. godine.
Absolutno, da. A neštedimice se štampo novac, praktično ni iz čega, virtualni novac. Dugovi glavnih država zapadnih nikad ne mogu da se vrate. Nema čak ni nade da mogu da se vrate. Tako da, to imali smo finansijske krize i pred prvi svjetski rat i pred drugi svjetski rat, i to je razlog za brigu. Ako uspe da se to izbegne, postoji i tekako šansa da će unutrašnjih promjena, a to je ono čega se ti vladari senke najviše plaše.
Hvala vam. Slušali ste Sputnik intervju sa Stevanom Gajićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovarali smo o TTIP-u i razlozima zbog kojih ovaj sporazum izaziva veliku zebnju. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.